Μην αδερφοί, είμαστε στην προς Κορινθίους πρώτη επιστολή, κεφάλαιο Ζ, και θα δούμε σήμερα από το εδάφιο 25, προς 1011 σελίδα, Α προς Κορινθίους, Ζ 25. Περί δε των παρθένων προς τα γήν του Κυρίου δεν έχω, αλλά γνώμη δίδω, ως ηλεημένος υπό του Κυρίου, να είμαι πιστός. Τούτο λοιπόν νομίζω ότι είναι καλόν δια την παρούσαν ανάγκη, ότι καλόν είναι στον άνθρωπο να είναι ούτως. Είσαι δεδεμένος με γυναίκα, μη ζητή λύση, είσαι λεγημένος από γυναικός. Μη ζητή γυναίκα πτήν, και αν νυφευθείς δεν ημάρτησες. Και αν η παρθένος νυφευθεί δεν ημάρτησε, αλλά η τιούτη θέλει συνέχει θύψη εν τη σαρκή. Εγώ δε σας φίδομαι. Λέγω δε τούτο αδελφοί, ότι ο επίλοιπος καιρός είναι σύντομος, ώστε και οι έχοντες γυναίκας να είναι ως μη έχοντες, και οι κλαίοντες ως μη κλαίοντες, και οι χαίροντες ως μη χαίροντες, και οι αγοράζοντες ως μη έχοντες κατοχή, και οι μεταχειριζόμενοι τον κόσμο τούτον ως μη δόλος μεταχειριζόμενοι, διότι το σχήμα του κόσμου τούτου παρέρχεται. Θα το δούμε μέχρι εδώ. Και πράγματι πάει καλά, δηλαδή, γιατί έχει θέματα που μένουμε πάρα πολύ έτσι και τα εξετάζουμε πολύ διεξοδικά, και παρόλα αυτά όμως έχουμε προχωρήσει αρκετά, σχεδόν στη μέση κοντεύουμε με την προς Κορινθίους. Είναι εδώ το κεφάλαιο αυτό το ζήτα που ρυθμίζει, όπως έχουμε πει, τα θέματα του γάμου, και τα είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι όλα έτσι, σε πολλά είχαμε κάνει καλή, ας πούμε, διεξοδική ανάλυση, και είχαμε πει για τους δούλους. Εδώ ήθελε να χρησιμοποιήσει ο Απόστολος Παύλος κάποια παραδείγματα, ώστε να προτρέψει τους ανθρώπους να μην ανησυχούν, ας πούμε, αν βρέθηκαν στο Χριστό και ήταν μια κατάσταση Α ή μια κατάσταση Β ο καθένας μας. Κάπου μας έπιασε τον καθένα μας ο Κύριος, άλλος καλύτερα, άλλος χειρότερα. Άλλος βρέθηκε δούλος στην εποχή εκείνη, άλλος ήταν αφεντικό, και λέει οι δούλοι σαν να μην είναι δούλοι, τα αφεντικά σαν να μην είναι αφεντικά. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας προς δούλους και αφεντικά, λέει και εγώ αδελφοί, είσαι, τους ισιοπαίδωσε. Τα λάβατε, ισιοπαιδώθηκε, και εγώ αδελφοί, είτε δούλοι είτε αφεντικά, αδελφοί. Βλέπετε τι ωραία, αδελφοί αγαπητοί, ο λόγος του Θεού τα φέρνει όλα ίσια. Δεν μας λέει, είδα και προς Γαλάτας, ότι δεν υπάρχει Ιουδαίος Έλλην, δεν υπάρχει, ας πούμε, βάρβαρος, χήθης, δούλος, ελεύθερος. Όλοι είστε ένα εν Χριστώ Ιησού. Δεν έχει σημασία τι χρώμα είναι ο άνθρωπος. Ακόμα και σήμερα, ξέρετε, γίνονται ρατσιστικά εγκλήματα. Υπάρχουν, ας πούμε, κάποιοι που θεωρούν τους μαύρους υποδέστερους. Όχι, δεν είναι. Είμαστε όλοι άνθρωποι, αδερφοί αγαπητοί, χωμάτινοι. Απλά αυτοί οι μαύροι φτιάχτηκαν από μαυρόχωμα, οι ερυθρόδερμοι από κοινόχωμα, εμείς από, εγώ δηλαδή από μαυρόχρωμα πάω, αλλά τέλος πάντων η λευκή φυλή από ασπρόχωμα, τέλος πάντων αυτοί όλοι, δεν έχει σημασία, λάσπη. Είναι όλοι οι άνθρωποι. Το χρώμα δεν έχει αξία, η καταγωγή δεν έχει αξία, φιλετική διάκριση δεν υπάρχει, σωματική διάκριση δεν υπάρχει, αν είναι άντρας, αν είναι γυναίκα, τίποτα, και εγώ αδέλφια μου. Έτσι, τελείως, όλοι αδέλφια. Αδελφοί αγαπητοί, κανένας δεν το έχει πει αυτό ποτέ, ούτε και το δέχεται εύκολα. Μόνο οι χριστιανοί. Μόνο οι χριστιανοί είναι, μόνο στους χριστιανούς είναι αυτό. Και αν θέλει και κανένας να είναι μεγαλύτερος, να γίνει όσο υπηρετών, ο μικρότερος. Αλλιώς δεν είναι. Ξέρετε ότι στην Ινδία, που και έχουν κάστες, υπάρχει μεγάλος ρατσισμός. Ξέρετε τι διάβαζα ένα βιβλίο, τι έλεγε. Αρχαίας Ελλάδας. Δεν θυμάμαι σε ποιο ακριβώς ήταν τώρα, γιατί όπως σας έχω πει, μόνο η AI θυμάται πόσα χρόνια έχω να διαβάσω βιβλία. Έλεγε, γιατί πιστεύανε και στην αρχαία Ελλάδα με την σάρκωση, και έλεγε πρέπει σε αυτόν τον κόσμο όταν γεννηθείς να δείξεις καλή διαγωγή και να είσαι προσεκτικός άνθρωπος, γιατί πρόσεξε, έλεγε, αν δεν τα πας καλά, στην επόμενη ζωή θα γεννηθείς γυναίκα. Μετά, και αν σαν γυναίκα δεν τα πας καλά, στην άλλη ζωή θα γεννηθείς ζώο. Θα καταλαβαίνετε τώρα τι θεωρίες κυκλοφορούν και τι θεωρίες υπάρχουν. Δεν μιλάμε τώρα εκεί στα ανατολικά Ινδίο, όχι ευρωπαϊκά, Ινδό από εκεί μεριά, ακόμα και σήμερα όταν γεννιούνται κορίτσια τα θανατώνουν επί τόπου. Ακόμα και σήμερα, έτσι. Τόσο ρατσισμός, τόσο φυλετική διάκριση, υπάρχουν κάστες, ας πούμε, είναι κάποιες κάστες πιο ανώτερες από τις άλλες. Η Σιχ, ας πούμε, αν έχετε ακούσει έτσι, η Σιχ είναι η ανώτερη κάστα στην Ινδουιστική θρησκεία και έχει διάφορες κάστες. Και δεν μπορεί, ας πούμε, ο άνθρωπος από τη μια κάστα να παντρευτεί, ας πούμε, από την άλλη κάστα. Τόσο πολύ. Είναι πολύ έσχος, πολύ όνειδος, πολύ άσχημο πράγμα. Δεν είναι το Ευαγγέλιο, αδερφή, δεδομένα αυτά που λέει. Πρέπει ο άνθρωπος να πιστέψει στον Χριστό για να ισχύσουν. Δεν είναι όλοι αδέρφια. Ούτε ξαδέρφια. Είναι μακρινή συγγενή, λυπή συγγενή. Πολύ μακρινή. Δεν είναι. Μόνο ο Χριστός τα έφερε όλα ωραία. Δεν υπάρχει κανένας. Λοιπόν, και λέει, όλοι εσείς λοιπόν, δεν πανάστε δούλοι, δεν πανάστε αδέλφια είστε. Δεν είναι, κοίταμε ότι ο Απόστολος Παύλος δεν προέτρεψε την εποχή του να κάνει επανάσταση. Γιατί η επανάσταση του Ιησού Χριστού δεν είναι όπως είναι οι επαναστάσεις οι ανθρώπινες. Είχαν, ξέρω εγώ, τους τσάρους στη Ρωσία, έτσι. Είχαν τους τσάρους στη Ρωσία, κυβερνούσαν με αυθαιρεσία ή Λουδοβίκη, ξέρω εγώ, στην Ευρώπη. Όλοι αυτοί κυβερνούσαν με αυθαιρεσίες, με αδικίες, κάνανε, θανατώνανε, φυλακίζανε, δεν είναι σε κανέναν λογαριασμό. Σηκώθηκαν οι Μπολσεβίκοι, πήραν το κεφάλι του τσάρους. Πάει ο Νικόλαος, όλοι φύγανε οι τσάροι. Μόλις αναλάβαν την εξουσία, όποιος είχε αντίρρηση, του πέρανε και αυτόν το κεφάλι και αυτοί. Το ίδιο στη Γαλλική Επανάσταση, το ίδιο παντού. Οι άνθρωποι, αδερφοί, δεν γίνονται επαναστάσεις κατά τον ανθρώπινο τρόπο για να αποκατασταθεί η ανθρώπινη αδικία. Η επανάσταση του είναι ανέμακτη. Και αν χύνει αίμα ο χριστιανός, χύνει το δικό του, όχι το αλλού. Δεν σκοτώνει κανέναν. Είμαι έτοιμος να κάνω την επανάσταση της αγάπης και να πεθάνω για την πίστη μου. Όχι να σκοτώσω για την πίστη μου. Αυτός που θανατώνει για την πίστη του είναι φανατικός. Αυτός που πεθαίνει για την πίστη του είναι πιστός. Ο φανατικός σκοτώνει τον άλλον. Έτσι λοιπόν, φανατισμός δεν υπάρχει στο χριστιανισμό. Υπάρχουν φανατισμένοι χριστιανοί. Ναι, αλλά δεν είναι πραγματικό. Δεν είναι το θέλημα του Θεού αυτό. Δεν είναι το θέλημα του Θεού να είναι φανατισμένοι χριστιανοί. Οι χριστιανοί είναι έτοιμοι να είναι πιστοί μέχρι άχρη αίματος, άχρη θανάτου. Έτσι. Αυτό ναι. Αλλά να είναι έτοιμοι να μην πειράξουν κανέναν. Να μην θανατώσουν ποτέ κανέναν. Αυτή είναι η επανάσταση. Η επανάσταση της αγάπης. Πηγαίνετε, του λέει ο Κύριος από εδώ από εκεί, λέει, τώρα θα βρείτε και τον πελά σας, τους είπε με λίγα λόγια, φεύγω εγώ, θα σας διώξω. Κύριε, έχουμε δύο μάχαιρες εδώ, έχουμε δύο μαχαίρια, άστο λέει, δεν καταλάβατε ακόμη τι σας είπα, κανόνι είναι, αρχή. Έτσι λοιπόν δεν προτρέπει για Απόστολος Παύλος ούτε και το μέλλον του να γίνει επανάσταση κατά το ανθρώπινο και κοσμικό πνεύμα. Έκανε όμως ο Χριστός επανάσταση αίματος με την έννοια αγάπης. Όχι να θανατώσει κανένα. Μάλιστα, όταν ο Πέτρος όρμηξε και έκοψε το αυτί του μάλχου, ο Κύριος πήρε και του λέει: Πέτρο, βάλτε το μαχαίρι στο φικάρι που λένε και οι ποιητές. Γιατί μάχαιρα έδωσες, μάχαιρα θα λάβεις. Δεν χρειάζεται. Και του κόλλησε το αυτί πάλι του δούλου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, είστε ελεύθεροι. Με τον Χριστό είχαμε πει τα παραδείγματα, το Αποστόλου Πέτρου, το Αποστόλου Παύλου, που σε ελευθερώνει από τις φυλακές, είπαμε και το Σαντού. Αδερφοί αγαπητοί, πως ο Θεός ελευθερώνει πάντα. Κάποιος αδερφός δικός μας από την εκκλησία μας, ο οποίος έχει φύγει τώρα για τον Κύριο, τον πιάσανε οι Γερμανοί εκεί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, τους πιάνουν και τους θανατώνουν οι Γερμανοί, τον πιάσανε. Και όπως ήταν έτοιμοι να τον βάλουν χειροπέδες, να τον οδηγήσουν στα τζιπ εκεί, να τον πάνε στο εκτελεστικό απόσπασμα, ο αδερφός βρέθηκε στο σπίτι του. Τώρα πώς το ξεπεράσανε η Γερμανία αυτό δεν ξέρει κανένας. Πώς το ξεπεράσανε. Ξαφνικά ο αδερφός είναι εκεί που είχαν δεμένο και ξέρω εγώ πως τον είχαν συλλάβει, ας πούμε, οι Γερμανοί, ξαφνικά βρέθηκε σπίτι του. Στο Περιστέρι, από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ορίστε. Βλέπετε, είναι ελεύθερος ο χριστιανός, αδερφιά. Η ψυχή του ανθρώπου, όταν γνωρίζει τον Χριστό, είναι ελεύθερη. Δεν υποδουλώνεται. Δεν αισθάνεται δούλος. Μα είμαι υπάλληλος. Σήμερα θα λέγαμε υπάλληλος. Και ό,τι θέλεις εσύ. Ο άνθρωπος δεν κρίνεται από αυτό. Ο άνθρωπος κρίνεται από τη μετάνοια, από την αγάπη για τον Χριστό, από την ωραία του ζωή. Και έτσι δεν προτρέπει να γίνει μια τέτοιου είδους επανάσταση ο Απόστολος Παύλος, πλην όμως λέει μπορείτε να το μεταχειριστείτε αυτό αν μπορείτε να γίνετε ελεύθεροι. Και πράγματι σιγά σιγά ο χριστιανισμός έφερε, αδερφοί αγαπητοί, την κατάργηση της δουλείας. Και τελευταία αυτός ο μαύρος στην Αμερική, πως το λέω, Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ τον λέγανε, αυτόν τον μαύρο που έφερε πλέον αυτός. Ρατσισμός μεγάλος, αδικία μεγάλη και δουλεία. Μέχρι πρόσφατα, ας πούμε, οι λευκοί είχαν μια κούφτα λευκή, ήταν στην Νότια Αφρική, το Apartheid, άμα θυμάστε, που έκανε ο Νέλσον Μαντέλα, άμα το θυμάστε. Μια κούφτα λευκή είχαν υποδουλώσει ολόκληρη χώρα, μια πάμπλουτη χώρα και την απομυζούσαν και την πάμπλουτη αυτή και δούλευαν οι μαύροι. Δουλειά. Ο Χριστός θα ελευθερώσει όλα αυτά. Δεν το θέλει καθόλου. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, αγοραστήκατε με τιμή. Εσείς τώρα μη γίνεστε δούλοι ανθρώπων πια. Και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, μας αγόρασε με τιμή ο Χριστός. Δηλαδή πλήρωσε πάρα πολύ ακριβά. Όπως είπαμε για το δούλο το Αμαλικίτη εκεί, γινότανε παζάρι. Κατέβαιναν τα καράβια με τους δούλους. Έβγαινε τα αφεντικά να αγοράσουμε. Πόσο τον έχεις αυτόν? Αυτός κάνει 100 ευρώ. 100 ευρώ. Αυτός είναι πως να ψωφίσει. Θα τον πάρω να τον γεροκομά? Όχι. Θέλω αυτόν. Πόσο τον έχεις αυτόν? 200 ευρώ. Εντάξει, καλός είναι, μειώδης. Θα τον πάρω, ας πούμε, για να δουλέψει. Και γινότανε αυτή η αγοροπολισία. Άμα ήταν κανένας καλός, δυνατός, νέος, ευφυής, εργατικός, δίνανε κάτι παραπάνω. Όραζε 500 ευρώ να τον αγοράσει, 1000 ευρώ να τον αγοράσει. Κάνα γεροντάκι δούλο που με το ζόρι, ας πούμε, περπάταγε, σαν το σκύλι στα παιδιά, τον αγοράζε κανένας. Ο Χριστός για τον τελευταίον έδωσε το αίμα του. Για τον τελευταίο τον αγόρασε με την ίδια τιμή με τον πρώτο. Στην ίδια τιμή, με το αίμα του. Καταλάβατε? Ενώ πήγαινε ο έμπορας, αυτοί που εμπορεύονται, λέει στην Αποκάλυψη, ανδράποδα και ψυχές ανθρώπων. Ανδράποδα, ξέρετε, ήταν οι δούλοι τα ανδράποδα, άμα έχετε ακούσει τι είναι τα ανδράποδα. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι που ήταν ελεύθεροι, αλλά ήταν εχμάλωτοι πολέμου και τους πουλούσαν για δούλους. Τα λέγονται ανδράποδα, τους έλεγαν. Και αδερφοί, για κανέναν καλό κάτι δίνανε παραπάνω. Για κανέναν τελευταίο δεν τον έπαιρνε κανένας. Τον πετάγανε και σε μια άκρη και πέθανε σαν το σκυλί στα μπέλη, που λένε. Ο Χριστός όμως μας αγόρασε όλους με τιμή. Έδωσε το αίμα του. Για όλους μας, για τον τελευταίο από εμάς. Πήραμε αξία δηλαδή. Ενώ ο κόσμος έδινε αξία σε έναν μειώδη, ψηλό, δυνατό, χειροδύναμο, ευφύη, μορφωμένο, αυτό θα τον πληρώσω γιατί αξίζει. Εσύ, πάρε να με γέννησε, πάρε να σε πάρω. Ο Χριστός δεν είπε για κανέναν έτσι. Μας αγόρασε όλους. Με το αίμα του, αδερφοί αγαπητοί, και ξέρετε, δεν μας έκανε κτήμα του. Μας αγόρασε και μας έδωσε την ελευθερία. Είμαστε κτίσματα Θεού, αλλά όχι κτήματα. Είμαστε κτίσματα Θεού, αλλά όχι κτήματα. Είμαι κτίσμα Θεού, αλλά όχι κτήμα. Είμαι απόκτημα. Καταλάβατε τη διαφορά? Δεν είμαι κτήμα, είμαι απόκτημα. Δεν με έκτισε για να είμαι το κτήμα του και να είμαι στην εξουσία του, αλλά με απέκτησε πληρώνοντας πολύ ακριβά να με ελευθερώσει. Γι' αυτό λέει και ο Πέτρος. Και όχι μόνο ο Πέτρος, αλλά θα δούμε και στην Παλαιά Διαθήκη, στην Έξοδο. όταν βγήκαν από ο λαός Ισραήλ από την Αίγυπτο και προχωρήσανε στην έρημο και τους ελευθέρωσε ο Κύριος από το Φαραώ και από τη θάλασσα, περάσανε και ψένει ο Μωυσής εδί την οδή του Κυρίου, λέει ΙΕ 16, φόβος και τρόμος θέλει επιπέσει επ' αυτούς, από του μεγέθους του βραχιονόσου θέλωσε να πολυθωθεί, εωσού περάσει ο λαός σου Κύριε, εωσού περάσει ο λαός ούτως τον οποίον απέκτησες. Δεν είμαστε κτήμα του, είμαστε απόκτημά του, μας απέκτησε. Είμαστε ελεύθεροι. Αν δεν θέλαμε, δεν πηγαίναμε στο Θεό. Μας απέκτησε όμως, αδελφοί αγαπητοί, και μας διεκδίξε και μας κέρδισε. Ψαλμός, όμικρον δέλτα 2. Μνήστητη τη συναγωγή σου την οποία απέκτησα απ' αρχής. Βλέπετε, τη συναγωγή την απέκτησε ο Κύριος. Δεν μας πήρε κτήματά του με το ζόρι να μας κάνει ό,τι θέλει, όπως έχουμε εμείς τα κτήματά μας, τα ζώα μας, τι έχουμε στην εξουσία μας, με την ελευθερία μας. Μας αποκτηθήκαμε. Και πράξεις K28. Προσέχετε λοιπόν, τον Αποστόλος Παύλος μάζεψε αυτούς από την Έφεσο στη Μίλητο, λέει: προσέχετε λοιπόν σε αυτούς και σε όλο το ποίμνιο στο οποίο το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε επισκόπους, δια να επιμένετε την Εκκλησία του Θεού την οποία απέκτησε δια του ιδίου αυτού αίματος. Έτσι, την οποία απέκτησε. Μας πλήρωσε πολύ ακριβά ο Κύριος Αρεφή. Και ο Πέτρος Β9 λέει: εσείς όμως γένος εκλεκτό, βασίλειο ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός τον οποίον απέκτησε ο Θεός, δια να ξεγγείλετε τα σαρτά σε εκείνου όσοι σας εκάλεσε, εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φως. Και εδώ είναι το εδάφιο που το έχουμε κάνει όλοι λάθος. Όλοι λάθος. Λέει: είστε γένος εκλεκτό, βασίλειο ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός τον οποίον εξέλεξε ο Θεός για να εξαγγείλετε τα σαρτά σε εκείνου. Όλοι λέμε εξέλεξε. Ένας αδερφός μου έπιασε που λέει απέκτησε, όχι εξέλεξε. Και έχει δίκιο. Και πόσα λάθη κάνουμε, αδερφοί αγαπητοί, όπως σας έχω πει, λέμε κάποια δέφα από κεκτημένη ταχύτητα, πλην όμως τα λέμε λάθος. Δεν μας εξέλεξε, μας απέκτησε. Και μας εξέλεξε, αλλά το εδάφιο δεν λέει εξέλεξε. Το εδάφιο αυτό λέει απέλεξε. Σε άλλο σημείο λέει ότι μας εξέλεξε. Εγώ σας εξέλεξα και εσείς με εξέλεξατε. Και αδερφοί αγαπητοί, έχουμε και άλλα εδάφια. Και ιδού εγώ είμαι με θυμόν πάστα ημέρα τη ζωή σα έω τελεία του αιώνα. Λάθος. Δεν λέει πουθενά τη ζωή σα. Ιδού εγώ είμαι με θυμόν πάστα ημέρα έω τελεία του αιώνα. Πολλά εδάφια έχουμε κάνει έτσι αποκεκτημένη ταχύτητα. Τα κάνουμε. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, δεν είμαστε κτήματα του Θεού, αλλά αποκτήματα. Δεν είμαστε στην ιδιοκτησία του, αλλά μα απέκτησε πληρώντα πάρα πολύ ακριβά και δίνοντα το μεγαλύτερο τίμημα. Που δεν θα το έδινε κανένας αυτό το τίμημα. Ποιο αφεντικό θα πήγαινε στο καράβι να αγοράσει δούλο από τον έμπορα και να έλεγε στον έμπορα: μου δίνεις αυτόν εδώ πέρα που είναι λίγο χτυκιάρης. Λέει: δεν στον δίνω, θα στον πληρώσω ακριβά, είναι χτυκιάρης. Δεν στον δίνω. Θα πεθάνω στη θέση του, μπορεί να τον αφήσει ελεύθερο. Ποιο αφεντικό θα πήγαινε? Το αφεντικό θα πήγαινε να αγοράσει τον καλύτερο δούλο στην πιο ξεφτελιστική τιμή, αν ήταν δυνατόν. Ο Χριστός αγόρασε τους χειρότερους στην πιο ακριβή τιμή, πληρώνοντας ο ίδιος. Ποιο αφεντικό θα το κάνει αυτό? Να πάει να αγοράσει δούλους στο καράβι και να πει: πεθαίνω εγώ για αυτούς τους δούλους, άσους ελεύθερους. Πάρτε μένα. Αξίζω για 1.000, αξίζω για 1.000.000. Ποιο αφεντικό θα πήγαινε στο καράβι να κάνει αυτή τη συναλλαγή? Κανένα αφεντικό. Είχε μυαλό. Δυστυχώς τα αφεντικά που πηγαίνανε στο καράβι για να αγοράσουν δούλους είχαν πολύ μυαλό. Αλλά αυτό το αφεντικό που ήρθε να αγοράσει εμάς είχε πολύ αγάπη. Αδερφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό είναι η διαφορά. Πέθανε για μας. Λοιπόν, μην γίνεστε δούλοι ανθρώπων τώρα. Σας ελευθέρωσα. Είστε όλοι ελεύθεροι. Έκαστος αδελφοί εις ό,τι εκλήθη εν τούτος παραμένει. Έτσι όπως ο καθένας, όπως ο Θεός εμήρεσε στον καθένα, είχαμε ήδη στο 17 εδάφιο, αδελφοί αγαπητοί, έτσι ας μένει. Λοιπόν, και συνεχίζει τώρα ο Απόστολος Παύλος εδώ, για του κάνανε όπως έχουμε πει τις ερωτήσεις, αδελφοί αγαπητοί, και λέει εδώ περί των Παρθένων: προσταγή του Κυρίου δεν έχω, αλλά γνώμη δίδω ως ηλαιωμένος υπό του Κύριου για να είμαι πιστός. Δεν είχε κάποια ιδιαίτερη, γιατί όπως είπαμε, στην πρώτη εκκλησία, να ξέρετε, υπήρχε η τάξη των χειρών και των παρθένων. και είχαν κάνει ολόκληρες ομάδες, γίνονταν μεγάλες ομάδες οι Χήρες και οι Παρθένες και κάνανε, υπηρετούσαν πάρα πολύ την εκκλησία. Τους ασθενείς, τους μαγειρεύανε στα συσίτια, βλέπετε τι έκανε η Δωρκάδα, έπλεκε. Δηλαδή κάνανε πολύ έργο την εποχή εκείνη η εκκλησία, κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο. Στη σημερινή εποχή έχουμε βρεθεί σε κάποια άκρα. Η μεν είναι η χάρη και τραλαλή τραλαλό ας πούμε, η άλλη τα έργα και βαράτε και μη ρωτάτε, που έλεγε ο Γιώργος. Έργα, έργα, θα σωθούμε με τα έργα. Ούτε τη μία άκρη, ούτε την άλλη άκρη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δείξε μου την πίστη σου εκ των έργων σου και εγώ θα σου δείξω εκ των έργων μου την πίστη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και τα δύο χρειάζονται. Και τα δύο χρειάζονται. Και η χάρις και τα έργα. Μπορεί να είναι ο αδερφός σου να πεινάει και να μην τον βοηθάς και έχεις πλάχνα. Πώς είναι δυνατόν? Έφτιαχνε η Δωρκάδα, όλη μέρα έπλεκε το κοριτσάκι αυτό, κάλτσες, πουλόβερ, φανέλες για τους αδελφούς, για τους φτωχούς, για την εκκλησία. Και τα βρήκε μπροστά της. Εκείνη την ώρα πέθανε το κορίτσι, κάτι έπαθε. Τρέχουνε, θα δείτε και στον Πέτρο, αδελφέ, του λέει, κοίταξε εδώ, άδικο είναι αυτό. Κοίτα εδώ, λέει, να ορίστε. Αυτά τα έκανε η αδελφούλα μου, η Δωρκάδα. Βλέπετε, οι Παρθένες και οι Χήρες κάνανε πολύ μεγάλο έργο στην εκκλησία. Και η πρώτη εκκλησία. Και υπήρχε λοιπόν αυτή η συνήθεια να αφιερώνονται και να μένουν μερικές κοπέλες ανήπαντρες. Και βλέπουμε ότι ο Φίλιππος, ο διάκονος, είχε 4 θυγατέρες πολύ αφιερωμένες. Ήτανε προφήτησες. Περοφητεύανε συνέχεια στο λαό, παρηγορούσαν το λαό. 4 κοπέλες. Πού το γράφει? Πουθενά. Δεν έχει κάποια ρητή εντολή ο λόγος του Θεού για αυτό το πράγμα. Έχει γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει: σας δίνω μια γνώμη ο συλλέγμενος του Κυρίου. Φυσικά, αδελφοί αγαπητοί, δεν το συζητάμε. Ποιανού την γνώμη θα δεχτούμε τώρα? Τη δική μου θα δεχτείτε ή του Αποστόλου Παύλου? Εγώ σας λέω ότι το γράφει. Ο Απόστολος Παύλος δεν το γράφει. Ποιον θα δεχτείτε? Δεν χρειάζεται τώρα. Σαν να το λέει ο Κύριος, έτσι δεν είναι? Αφού το λέει ο Απόστολος Παύλος, σαν να το λέει ο Κύριος είναι. Δεν θέλει όμως να το κάνει νόμο επειδή δεν το βρήκε γραμμένο πουθενά. Και δίνει την άποψή του και τη γνώμη του για ένα θέμα. Όμως είναι πολύ προσεκτικός, πολύ επιφυλακτικός, επειδή δεν το είχε ρητή εντολή. Λοιπόν, δεν έχω λοιπόν μια ρητή εντολή. Δίνω τη γνώμη μου κι εγώ όμως ως ηλεημένος του Κυρίου. Και νομίζω ότι είναι καλό για την παρούσα ανάγκη να είναι στον άνθρωπο να είναι ούτως, όπως είναι. Τώρα, ο Απόστολος Παύλος γιατί γράφει αυτά? Γιατί δεν λέει ρητός ότι πρέπει ο άνθρωπος να παντρεύεται? Ξέρουμε, αδελφοί αγαπητοί, ότι το θέλημα του Θεού είναι να παντρεύεται ο άνθρωπος. Έτσι. Μα ήθελαν εκείνοι να αφιερωθούν. Καλά κάνανε. Λέμε, τι είναι το θέλημα του Θεού? Ο Απόστολος Παύλος είπε, εγώ μπορώ να μην παντρευτώ. Έχω αυτή τη χάρη. Αν κάποιος έχει αυτή τη χάρη, επομένως, μπορεί να το κάνει και να μην είναι αφιερωθεί στον Κύριο. Το θέλημα του Θεού είναι να παντρεύεται ο άνθρωπος. Όπως είπαμε, ο Θεός έκανε τον πρώτο γάμο στον παράδεισο και θα γίνει και ο τελευταίος γάμος επίσης στον παράδεισο. Δεν είναι καλό ο άνθρωπος να είναι μόνος. Αλλά όπως σας πω, εγώ μπορώ. Άλλοι έχουν αυτή τη χάρη, άλλοι έχουν. Αν υπάρχει η χάρη λοιπόν σε κάποιον και θέλει, τότε γίνεται. Εγώ σας λέω, όταν ξεκίνησα, το έχουμε πει, ήθελα να γίνω Απόστολος Παύλος. Και δεν νομίζω να έχει αναγεννηθεί κανένας αδερφός που να μην θέλει να γίνει Απόστολος Παύλος. Άμα είναι και δεν ήθελε κάτι, δεν πάει καλά. Έτσι είναι όλοι στην αρχή. Έτσι είναι όλοι στην αρχή. Με το παναγεννιούνται, διαβάζονται. Ποιος Παύλος? Καλύτερος να γίνω εγώ. Μόνο ο Παύλος μπορούσε να μείνει ανήπαντρος. Και είχαμε πολύ ενθουσιασμό και ζήλο. Την απλότητη το λέγαμε. Και την αφέλεια. Όχι ότι πραγματικά θέλαμε. Αλλά εγώ νόμιζα θα γίνω Απόστολος Παύλος. Τέρμα, γνώρισα τον Χριστό, τώρα τα πέταξα όλα. Δεν χρειάζομαι τίποτα. Μόνο τον Χριστό ήθελα πραγματικά. Τρελάθηκα. Αλλά πέρασε ο καιρός. Πέρασε ο καιρός, Έρευνασαν 6 μήνες, 8, 10. Άρχισα να τα γυρνάω. Μα λέω, να βρίσκα μια γυναίκα έτσι για τη συντροφιά, να μην είμαι μόνος μου, γιατί ήμουν μόνος μου. Για τη συντροφιά, μετά για τη συντροφικότητα. Και στο τέλος διαβάζω ότι ο Κύριος λέει μπήκε στην οικία του Σίμωνος και θεράπευσε την πεθερά του. Α, αυτό ήταν το εδαφιό μου. Ο Πέτρος είχε πεθερά. Άρχισα και εγώ να ψάχνω πεθερά. Και πράγματι βρήκα πεθερά. Γιατί μετά παρηγορήθηκα, λέω εντάξει, ο Παύλος δεν είχε, αλλά και ο Πέτρος δεν είναι άσχημα. Θα γίνω ο Πέτρος. Έτσι δεν είναι. Και προχωράμε κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν έχουμε όλη τη χάρη αυτή. Δεν υπάρχει σε όλους η χάρη. Μερικές μέναν ανήπαντρες και αφιερώνονταν στον ναό. Καλά κάνανε αφού θέλανε και μπορούσαν. Δεν τους το απαγορεύει κανένας. Πλην όμως, αδελφοί, ξέρετε ότι η Δυτική Εκκλησία καταστράφηκε από αυτά τα ζητήματα. Κηρύξανε την αγαμία του κλήρου. Δεν παντρεύονταν οι ιερείς. Δεν παντρεύονταν. Ενώ, αδελφοί, αγαπητοί, ξέρουμε και στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στην Καθολική, οι επίσκοποι ήταν παντρεμένοι. Ο Βασίλειος, ο Γρηγόριος, η Μεγάλη, η Μέγα, αυτή. Η Μέγα, οι πατεράδες του ήταν επίσκοποι. Οι πατεράδες του ήταν επίσκοποι. Μην ακούτε εσείς τώρα και νομίζετε ότι είναι φυσιολογικό. Άμα το πεις ότι ο δεσπότης έχει γυναίκα και είναι παντρεμένος και έχει παιδιά, θα τον ξυρίσουν. Κατευθείαν. Απαγορεύεται. Ενώ είναι το φυσιολογικό. Ένας όμως ορθόδοξος θεολόγος, δεν τον θυμάμαι το όνομά του, έχει γράψει ένα βιβλίο το οποίο επιγράφεται «Ο πατέρας μου ο επίσκοπος». Και με αυτόν τον τρόπο φανερώνει πως οι επίσκοποι είχαν τα πρώτα χρόνια. Μετά όμως είπανε, πρώτα τα κάνανε οι Καθολικοί. Οι Καθολικοί δεν έχουν ούτε τους ιερείς. Τουλάχιστον οι Ορθόδοξοι εδώ έχουν κρατήσει ότι ο ιερέας πρέπει να είναι έγκαμος. Και αρχίζουν τώρα, ποια είναι η ανώτερη ιεροσύνη, η καλογερική, η έγκαμη ιερείς. Και έχει για δύο πράγματα, θεωρούν ας πούμε ότι τους ανήπαντρους ότι είναι ανώτεροι. Καθόλου ανώτερο είναι το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το ανώτερο. Αν είναι να παντρεύει, το θέλημα του να παντρευτείς είναι ανώτερο από το να μην παντρευτείς. Και να σας πω και κάτι. Είναι εκπεφρασμένη η άποψη του Θεού για το γάμο και είναι θετικός. Για την παρθενία δεν είναι. Όπως και ο Απόστολος Παύλος δεν το βρίσκει πουθενά γραμμένο. Άρα το θέλημα του Θεού είναι ο γάμος. Και είναι ανώτερο από το να μην είναι. Ας λένε ότι είναι. Γιατί ο γάμος είναι Άγιος και είναι προτύπωση του Χριστού και της Εκκλησίας. Γι' αυτό είναι Άγιος. Γι' αυτό είναι προεικόνησης του Χριστού και της Εκκλησίας. Ο γάμος του άντρα και της γυναίκας. Φυσικά έχουμε πει τι είναι γάμος, όχι αυτό τα εκτρώματα που κάνουν σήμερα οι άνθρωποι και τα θεωρούν γάμο. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Γιατί θέλουν να το πούνε γάμο, δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι, δηλαδή θέλουν να γκρεμίσουν, αδερφοί, τις αξίες τις θεϊκές. Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι είναι καλύτερο στην παρούσα ανάγκη. Το λέει στο πρώτο κεφάλαιο που διαβάσαμε, περί δε των όσων με γράψετε, στο πρώτο εδάφιο, 7 κεφάλαιο, με συγχωρείτε, πρώτο εδάφιο. Περί δε των όσων με γράψετε, καλό είναι στον άνθρωπο να μην εγγύσει η γυναίκα. Έτσι, καλό είναι, εντάξει, δεν είναι κακό. Αλλά συνεχίζει. Για τις πορνείες, ο καθένας να έχει το. Και στο 8 εδάφιο επίσης του ίδιου κεφαλαίου λέει: Λέγω προς τους αγάμους και προς τους καλών είναι σε αυτούς να μείνω, καθώς και εγώ. Προσέξτε όμως, την ενεστώσα ανάγκη, λέει, την παρούσα ανάγκη. Ποιος ξέρει τώρα, διωγμή του Νέρονα ήτανε. Σεισμοί, καταστροφές, πείνες, πόλεμοι και σου λέει: Θα μπλέξετε. Δεν είναι ώρα για γάμο. Θα μπείτε σε ταλαιπωρία, θα μπείτε σε δοκιμασία. Για την παρούσα ανάγκη, τους λέει, δεν είναι. Θεωρούσε μάλιστα, όπως ο Παύλος πάντα το είχε αυτή τη ελεύθερη του Κυρίου πολύ κοντά και όλοι οι Απόστολοι. Και βέβαια γράφει αργότερα και τα σημάδια, το διευκρινίζει πολύ καλά αργότερα, αλλά πάντοτε βίωνε εσκατολογικά το Χριστό. Ότι ο Κύριος είναι μπροστά, έρχεται. Όπως το είπαμε και εμείς, αδελφοί αγαπητοί, και όπως έχουμε πει, είναι καλύτερη και καλή πλάνη. Μια καλή πλάνη που είχε η Εκκλησία, χρειάζεται οριμότητα στη διαχείριση. Διάβαζα μια φορά ένα θεολόγο σε ένα βιβλίο, δεν θυμάμαι τώρα λεπτομέρειες, ούτε ποιο βιβλίο, ούτε ποιανού ήταν, αλλά θα το βρω, μου είχε κάνει εντύπωση αυτό που έγραφε. Ότι η Εκκλησία πέφτει σε αυτή την πλάνη την εσχατολογική Και ο Απόστολος Παύλος εδώ όχι πλάνησε εισαγωγικά, όχι με την έννοια, την αίσθηση της έντονης, ότι της σύντομης έλευσης του Κυρίου. Και έλεγε τώρα, να μην πολυλογούμε ο θεολόγος, έλεγε, όταν η Εκκλησία βιώνει εντόνως την παρουσία του Χριστού ανάμεσά της, αλλοιώνεται η χρονική αυτών συνείδηση και θεωρεί ότι ο Κύριος έρχεται άμεσα. Καταλάβατε, η έντονη πίστη, η έντονο βίωμα της παρουσίας του Χριστού, όταν βιώνουμε έντονα την παρουσία, λέμε έρχεται αύριο, να έρχεται, έρχεται. Δεν την κάναμε, δεν το κάναμε, θυμάστε, το έχουμε ζήσει. Αυτό τι σημαίνει, είναι μια πλάνη, θα λέγαμε, όχι πλάνη με την έννοια της δογματικής της διδασκαλίας, έτσι. Ένας παρασύρεται ο άνθρωπος κάπως, αλλά είναι από καλό. Λοιπόν, καλό είναι ο άνθρωπος να είναι έτσι. Καλό είναι. Εδώ στο πιο κάτω στο 28 λέει, πλην κι αν νυμφευτείς δεν αμάρτησες, κι αν υπερθένος νυμφευτεί δεν αμάρτησε. Έτσι. Και αδερφοί αγαπητοί, τα λέω όλα αυτά για το συμφέρον σας. Λέει, γιατί θα έρθει η στιγμή που θα είναι δύσκολα. Κάποιες γυναίκες, λέει στο Ματθαίο, όταν ο Κύριος έλεγε τα σκατολογικά, έπιασε τις παντρεμένες. Αλίμονο στις παντρεμένες. Είπε εκεί ο Κύριος, ο ίδιος, λέει στο καπαδέλτα του Ματθαίου, «Ουέ δέει στα εγκυμονούσας και τα στυλαζούσας εν εκείνες τις ημέρες». Περάστε μεγάλη ταλαιπωρία, οι εγκυμονούσες και οι θυλάζουσες. Δηλαδή, αν οι άλλοι περάσουν μια φορά, ας πούμε, θλίψη, οι εγκυμονούσες ή οι θυλάζουσες θα περάσουν χίλιες. Να μην τα λέμε και από εδώ, τα γνωρίζετε ενδεχομένως όλα, πως όταν εισβάλλανε κάποιοι Ούνοι και κάποιοι βάρβαροι σε κάποιους λαούς ή και στην Ελλάδα ακόμη, σκίζαν τις γυναίκες, έτσι, και βγάζανε τα μωρά της Αιγίους. Ή θυμάμαι, μου διηγότανε μία που είχε έρθει από τη Μικρά Ασία, τις γενοκτονίες, ας πούμε, έβαλε το μωράκι της στην πλάτη και από πίσω την έδερναν πάνω στο μωρό. Και το μωρό, βέβαια, δεν το συζητάμε ότι έγινε λιώμα, πάνω στην πλάτη της μαμάς. Λοιπόν, λέει, εντάξει, για την παρούσα ανάγκη που γινόταν η διωγμή, οι ταλαιπωρίες, οι θλίψεις, σου λέει, παιδιά, πάτε, θα βάλετε έναν επιπλέον μπελά στο κεφάλι σας, κατά κάποιο τρόπο τους λέει εδώ, για την παρούσα ανάγκη. Γιατί ο Απόστολος Παύλος δεν κηρύττει να μην παντρεύεται ο άνθρωπος, απέναντίας, λέει, το θεωρεί στον Τιμόθεο, έτσι, πνεύμα πλάνης και διδασκαλία δαιμονίων να μην παντρεύεται ο άνθρωπος, έτσι. Δεν είναι της άποψης να μην παντρεύεται, το διευκρινίζει στην παρούσα ανάγκη. Λοιπόν, και λέει στο Λουκά πάλι ο Κύριος, θα έρθει η μέρα που θα πουν μακάριες οι στήρες ή οι ανήπαντρες, κατά κάποιον που δεν έχουν γεννήσει, έτσι, και οι κοιλιές που δεν γέννησαν, οι ανήπαντρες δηλαδή. Μακάρι, βλέπετε, μακαρίζει τις ανήπαντρες και τις στήρες και αυτοί που μαστοί που δεν θύλασαν. Πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, και λέει τώρα εδώ στο 27, είσαι δεδεμένος με γυναίκα, μη ζει τη λύση. Είσαι λεγημένος από γυναικός, μη ζει τη γυναίκα. Όπως μας βρήκες, λέει, όπως το βρήκε τον καθέναν, ας μένει έτσι. Σε βρήκε με γυναίκα, με δεσμό, είσαι δεσμευμένος. Δηλαδή, όπως είπαμε, το δεδεμένο σημαίνει δεσμευμένος. Μαζευτήκαμε εδώ ώστε να προσευχηθούμε ο Κύριος να ενώσει με τα ιερά δεσμά του γάμου το ζευγάρι. Είναι δεσμευμένος, δεδεμένος. Είσαι λεγημένος από γυναικός, που σημαίνει ελεύθερος. Ελεύθερος, το λεγημένος εδώ πέφτει, είναι η παγίδα που λένε πολλοί και την πατάνε, ότι ήμουν δεμένος και λύθηκα. Δεν εννοεί αυτό. Όταν παραδείγματος χάρη ρωτάμε κάποιον, να σας πω τι ακριβώς είναι, τόσο απλό, ακριβώς όπως το λέμε και σήμερα. Λέμε, είσαι παντρεμένος ή ελεύθερος. Το ελεύθερος δεν σημαίνει ότι κάποτε ήταν δούλος. Σημαίνει ότι κάποτε ήταν παντρεμένος. Σημαίνει ανήπαντρος το ελεύθερος. Καταλάβατε. Είσαι παντρεμένος ή ελεύθερος. Αυτό εννοεί εδώ. Ήρθες παντρεμένος, γεια σου με χαρά σου. Ήρθες ανήπαντρος, μην μπαίνεις σε μπελάδες. Αυτό εννοεί κατά κάποιο τρόπο εδώ ο Απόστολος Παύλος. Δεν λέει λεγημένος, δηλαδή με την έννοια χωρισμένος. Ήρθες χωρισμένος και είσαι ελεύθερος πια. Γιατί το είπαμε, δεν θα έλεγε λεγημένος, αλλά θα έλεγε απολεγημένος σε αυτή την περίπτωση. Όχι λεγημένος, που σημαίνει ελεύθερος. Είναι, αυτό είναι πολύ κρίσιμο, αδερφοί, πολύ σημαντικό, το λελειμμένος. Εδώ γίνεται πάρα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα για το δεύτερο γάμο. Θεωρούν ότι ήταν δεμένος και λύθηκε. Όχι. Είναι παντρεμένος ή ελεύθερος. Δεν λέμε παντρεμένος ή ανήπαντρος. Συνήθως λέμε ελεύθερος. Όχι, όχι, ελεύθερος, είμαι ελεύθερος. Τι είπα να πει ελεύθερος, λυμμένος δηλαδή. Ελεύθερος είπα να πει ότι δεν έχω κανένα δεσμό. Είμαι αδέσμευτος. Το σημαίνει ελεύθερος. Το λυμμένος. Ελεύθερος. Και αν όμως θες να παντρευτείς, παντρέψου. Δεν σε απογορεύει κανένας. Δεν είναι αμαρτία. Ορίζει να παντρευτείς. Δεν αμάρτησες. Δεν απαγορεύεται ο γάμος. Και αν λέει η παρθένος νυμφευθεί, εδώ να το ξεχωρίσουμε και αυτό, και στον άντρα λέει αν θες να παντρευτείς στη γυναίκα, αν θες να στον άντρα αν θες να νυμφευθείς στη γυναίκα, αν θες να παντρευτείς. Έτσι, τι σημαίνει η πάνδρος γυνή. Δεν λέει η πάνδρος γυνή. Ο άντρας νυμφεύεται. Η γυναίκα υπανδρεύεται. Έτσι, υπό το ανδρός. Το σημαίνει. Ο άντρας νυμφεύεται, γι' αυτό λέει Ιησού η γυνή της νυμφεύσεώς μου. Έτσι, ο άντρας νυμφεύεται, παίρνει νύμφη, η γυναίκα υπανδρεύεται, παίρνει άντρα. Και είναι κάτω από την εξουσία του ανδρός. Ο άντρας δεν υπανδρεύεται, δεν είναι κάτω από εξουσία άντρα, νυμφεύεται. Βέβαια τώρα όπως στη σημερινή εποχή, ό,τι και να πεις, ας πούμε το πάντρεμα είναι και για τους δυο, λέει είμαι παντρεμένος ας πούμε. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να πει έτσι. Είμαι νυμφευμένος, δεν είναι νυμφευμένος. Αλλά εντάξει. Και αν νυμφευτείς, λέει στον άντρα, δεν αμάρτησε. Και αν η παρθένος νυμφευτεί, δεν αμάρτησε. Βλέπετε και εδώ το χρησιμοποιεί και για την παρθένο νυμφευτεί, ότι παντρεύονται με λίγα λόγια. Δεν αμάρτησε. Αλλά οι τούτοι θα έχουν θλίψη εν τη σαρκή. Δηλαδή θα είναι μια ταλαιπωρία και ο γάμος, αδερφέ, έτσι. Όπως είπαμε, είναι και ο γάμος μια ταλαιπωρία. Δεν είναι εύκολος ο γάμος. Γιατί όπως είπαμε ο άνθρωπος περνάει από το εγώ στο εμείς και πρέπει να καταλήξει στο εσύ, που σημαίνει θάνατος. Το εσύ σημαίνει θάνατος. Το εγώ σημαίνει εντελώς σαρκικό, για μένα όλα, εγωιστικό, όλα για μένα. Το εμείς σημαίνει εγωιστικό, εγώ και η γυναικούλα μου και κλείσει τους όλους απ' έξω, δεν μοιάζουν οι άλλοι τίποτα. Αλλά το εσύ σημαίνει θάνατος. Δηλαδή εγώ δεν είμαι εδώ για μένα, για σένα. Είναι θάνατος. Εσύ δεν είσαι εκεί για σένα, αλλά για μένα. Σημαίνει θάνατος για τον εγωισμό. Έτσι λοιπόν, λένε ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα, δεν λένε. Λάθος. Ο γάμος σκοτώνει τον εγωισμό. Ποτέ δεν σκοτώνει ο γάμος τον έρωτα. Άμα αγαπιούνται δύο άνθρωποι, δεν έχουν πρόβλημα. Ο γάμος σκοτώνει τον εγωισμό. Θανατώνεται ο άνθρωπος στο γάμο. Και σύμφωνα και με το λόγο του Θεού. Μα εγώ είμαι άντρας και το κέφι μου θα κάνω. Όχι. Ό,τι σου πει η γυναίκα σου. Του λέει η Σάρα. Του Αβραάμ, διώξανε αυτή τώρα. Λέει. Αυτή έγινε κυρία για μένα. Δεν τη θέλω να μέσα. Διώξανε το σπίτι. Ω, δεν μπορώ να τη διώξω, είναι η γυναίκα μου, το παιδί μου είναι. Διώξτε, ναι! Του λέει η Σάρα. Ο Αβραάμ δεν μπορούσε. Πετάγεται ο Κύριος εκεί, και μπαίνει ανάμεσά τους. Και τι είπε. Αβραάμ, ό,τι σου λέει η γυναίκα σου. Βλέπετε. Και το έκανε. Ό,τι σου λέει η Σάρα. Σε αυτή την περίπτωση. Βλέπετε λοιπόν ότι ο ένας είναι και για τον άλλον. Και ο ένας ζει για τον άλλον στο γάμο. Δεν σκοτώνει τον έρωτα, αλλά τον εγωισμό ο γάμος. Γιατί είσαι εκεί όχι για σένα, για τον άλλον. Ξέρετε αδερφοί, ο όρφος ο Λούις τα λέει, ας πούμε και τις ακούμε και τις επαναλήψεις, με μοναδικό τρόπο, έφτιαχνε καφέ, έφτιαχνε τον μπρίκι με τον καφέ για εκείνον και τρεφεί τη Μαρίτσα και έριχνε όλο το φλιτζάνι, το γέμιζε το δικό του, έπαιρνε όλο το καϊμάκι. Και μετά ότι έμενε τώρα στην Ερβή Μαρίτσα, πάντα πληγούρι έτσι, νεροζούμι επίνει η Ερβή Μαρίτσα, χωρίς καϊμπάκι ποτέ. Το άρεσε πολύ, λέει, μέχρι εκείνος. Μέχρι που το καταλάβανε και ή μοιράζονταν και οι δύο το καϊμάκι ή φτιάχνανε από έναν καφέ ο καθένας και σηκάσανε. Αλλά βλέπετε, αδελφοί, έκαστος, όχι τα αυτό αλλά και τα του άλλου. Στο γάμο δε οπωσδήποτε αυτό. Δεν εξουσιάζει λοιπόν ο άντρας το σώμα του, αλλά το εξουσιάζει η γυναίκα του. Βλέπετε τι ωραία, αδελφοί αγαπητοί. Και μετά ξυνίζεται ο άλλος. Όταν ο άλλος αποκτά εξουσία πάνω σου, αποκτάς και θλίψεις. Μετά έρχονται δυσκολίες, βάρη, παιδιά, φροντιστήρια, γυμβητήρια που τα λέγαμε και χθες, ταλαιπωρίες, μόνο αυτό. Άντε να περάσουν εφηβεία τα παιδιά. Εκείνα είναι στα μαρτύρια. Αφού λέω, Χριστέ μου, δύο είχα και πραγματικά έρθατε στα όρια μου πολλές φορές. Ο πατέρας μου είχε 10 κυβάνα μου, είμαστε 10 αδέρφια. Δόξα τω Θεώ, είναι ζωή και 11 είμαστε, η ζωή 10. Χάσαμε τον τερματοφύλακα από την 11, Λοιπόν, πώς να τα βγάλεις πέρα? Πολύ στενοχώρια. Μόνο να ανοίγουν 10 στόματα την ημέρα και να περιμένουν να τα ταΐσεις εσύ. Πού να βρεις άκρη? Φαντάζεστε, πού να φτάσουν τα λεφτά, πού να φτάσουν όλα? Πολλές θλίψεις, πολλές στενοχώρες. Πόσες φορές η μητέρα μας πήγε 3 ώρες με στα χιόνια μακριά στο γιατρό, να μας δει ο γιατρός? Μένα 3 ώρες με τα πόδια σε 1 μέτρο χιόνι και σώθηκα τελευταία στιγμή. Στο φαρμακοποιό με πήγε και με είδε ο φαρμακοποιός και μου έκανε μια πενικυλίνη, τι μου έκανε εκεί, δεν ξέρω κι εγώ. Και έδειξε και στη μητέρα μου και πάνω μου η μητέρα μου έμαθε να κάνει ενέσεις και ήταν η νοσοκόμα του χωριού πια. Αυτό ήταν. Θλίψεις έρχονται. Εγώ σας φίδομαι, αδερφοί αγαπητοί. Πολλές ο έγκαμος βίωσε και τις στενοχώριες του. Είναι και όμορφος. Αλλά έχει και τις θλίψεις. Περνάνε και δυσκολίες. Αν δεν ερωτηθεί και ο Θεός στην περίπτωση του γάμου, είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Γιατί αν τύχει και κάνουμε μια κίνηση σαρκική και δεν έχουμε και την Θεού τη γνώμη να πούμε, Κύριε, είναι από σένα αυτό το οποίο κάνω, μπορεί να πέσουμε σε παγίδες και να ταλαιπωρηθούμε πολύ στο γάμο μας, ενώ γιατί δεν ήταν από το Θεό πολλά πράγματα που έχουν συμβεί και αυτά, αδερφοί αγαπητοί. Και υπάρχουν θλίψεις λοιπόν και στο γάμο. Και μου έλεγε ένα συνάδελφος κάθε φορά, μου έλεγε, τώρα τον θυμήθηκα, αν ξέραν οι ανήπαντροι τι τραβάνε οι παντρεμένοι, δεν θα παντρεύονταν ποτέ. Και το έλεγε για χιούμορ, αλλά για να το λέει. Αλλά αδερφοί, οι χριστιανοί δεν είναι έτσι, οι άνθρωποι ήταν του κόσμου, έτσι. Οι χριστιανοί δεν είναι έτσι. Πολλές φορές έχει εκφραστεί μια απορία. Ας πούμε, εκεί μέσα που πάτε εσείς, έχω κάποια γνωστό στην οικογένεια που έχω ένα κοριτσάκι και το λένε Αγάπη. Και πολύ καλό κοριτσάκι, φωνάζουν Αγάπη, Αγάπη. Και έχει εκφραστεί μια απορία έτσι ανάμεσά μας. Λέει, καλά, το πιο συχνό όνομα που έχετε στην εκκλησία σας είναι Αγάπη? Βέβαια είναι η Αγάπη. Όλοι οι αδερφοί Αγάπη μου φωνάζουν τις γυναίκες τους. Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό, μα μόνο Αγάπη τις λένε όλες. Ναι, όλες τις γυναίκες τις χριστιανές λένε Αγάπη. Δεν έχουν άλλο όνομα. Έτσι δεν είναι? Αγάπη μου, κορίτσι μου. Έτσι. Πώς θα γίνει δηλαδή? Χριστιανοί δεν είναι το ίδιο, αλλά και πάλι. Και πάλι έχει τη δυσκολία του το πράγμα. Δεν την έχει. Για να μιλήσει την παντρεμένη, την έχει. Λοιπόν, εάν θέλεις, λέει, σε βρήκε ο Κύριος όπως θες. Αν θέλεις να βάλεις μπελάδες, βάλε. Θες να μην βάλεις, μην βάλεις. Ό,τι θέλεις, κάνε. Εγώ δεν σας φίδομαι. Το σας φίδομαι έχει δυο εξηγήσεις εδώ, αδελφοί. Είναι, αποδίδεται από τους περισσότερους, σας λυπάμαι, μπείτε σε αυτήν την ταλαιπωρία. Αλλά οι πιο σπουδαίοι μελετητές λένε το εγώ σας φίδομαι σημαίνει επειδή σας λυπάμαι σας τα λέω αυτά. Καταλάβατε? Όχι σας λυπάμαι αν παντρευτείτε, αλλά επειδή σας λυπάμαι σας προλάβω από κάτι που είναι... Λοιπόν, λέγω δε τούτο, αδελφοί, ότι ο επίλυπος καιρός είναι σύντομος, ώστε και οι έχοντες γυναίκα να είναι ως μη έχοντες, και οι κλαίοντες ως μη κλαίοντες, και οι χαίροντες ως μη χαίροντες, και οι αγοράζοντες ως μη έχοντες κατοχή, και οι μεταχειριζόμενοι τον κόσμο τούτο ως μη δόλους μεταχειριζόμενοι, διότι το σχήμα του κόσμου τούτου παρέρχεται. Το λέω τώρα τούτο εδώ, λέει, γιατί ήρθε ο καιρός, λέει ο Ιώβ, Ι.Δ.1, άνθρωπος γεννημένος γυναικός, είναι ο λιγόβιος και πλήρης ταραχής. Ώσπου να πεις αυτό το ένα το άλλο, πέρασε ο καιρός, πεθάναμε, συγχάσαμε. Είτε παντρεμένος είτε ανήπαιδος. Πόσο θα ζήσουμε? Πόσο θα ζήσουμε? Εγώ τώρα είμαι τόσο χρονών, ας πούμε. Τι έχω από εδώ και πέρα? Προσεύχομαι, όλα αυτά, φεύγουμε. Εντάξει, κάποιες φορές βιώνουμε πιο έντονα την κατάστασή μας. Ξέρω εγώ, να κάποιος δεν είναι παντρεμένος. Να, ο Κύριος δεν με αξίωνε και εμένα να παντρευτώ. Έχω τόσα χρόνια και δεν ξέρει ότι έχει το κεφάλι του. Σίγουρα, τέλος πάντων, να έχω κι εγώ. Αυτό λέει ο ένας. Ο άλλος λέει, παντρευτήκαμε, να είχα ένα παιδάκι, ξέρω εγώ. Του λέει, μας λείπουν όλα. Όλα θα περάσουν όμως. Και ο παντρεμένος λέει, τι με ήθελα εγώ μπελά στο κεφάλι μου? Δεν καθόμουν μια χαρά που ήμουνα. Μοναχός σου χόρευε και όσο θέλεις πίδα. Τι τα ήθελα εγώ τους μπελάτες στο κεφάλι μου? Όλοι παραπονιούνται. Οι παντρεμένοι παραπονιούνται. Οι ανήπαντροι παραπονιούνται. Οι έχοντες παιδιά παραπονιούνται. Βρήκα το παιδί, δεν ακούνε. Ή με έχοντες παιδιά παρνά, είχα ένα παιδί. Τέλος πάντων, όλοι είμαστε σε μια κατάσταση, αδερφή. Θα περάσουν όλα, αδερφή. Αυτό θέλει να μας πει εδώ. Όπως και να είναι, ήρθε η ώρα, θα φύγουμε. Ο Κύριος έρχεται, η παρουσία του είναι κοντά. Με κάποιο τρόπο θα φύγουμε. Υπομονή! Σε όποια κατάσταση και αν είμαστε, κάντε υπομονή. Έχεις παιδιά, σαν να μην έχεις. Έχεις γυναίκα, σαν να μην έχεις. Δεν έχεις γυναίκα, σαν να έχεις. Έχεις παιδιά, σαν να μην έχεις. Τέλος πάντων, ξεπεράστε το, λέει ο Κύριος. Ξεπεράστε το. Μην κολλάτε. Μην κολλάτε. Ο Θεός θα σας βοηθήσει όλους. Σε λίγο φεύγουμε. Αυτό θέλει να τους παρηγορήσει όλους. Γι' αυτό λέει. Κάποιοι κλαίνε, έχουν. Δεν έχουν στενοχώρια, πολλές στενοχώρια. Κλάψε! Αυτό ξέρετε πόσες φορές το λέω. Κλάψε, ρε παιδί μου. Κλάψε, θα σου λείψει. Δεν έχει κλάμα, ούτε δάκρυ εκεί που θα πάμε. Άμα θες να κλάψεις, κλάψε, θα σου λείψει. Δεν θα ξανακλάψεις ποτέ. Τελείωσε. Μα έχω χαρά. Εντάξει, έχει χαρά. Καλό είναι, εκεί θα έχουμε πολύ χαρά. Αδερφοί αγαπητοί. Αλλά σαν να μην έχεις. Τι έγινε, όλα περνάνε. Ξέρετε τι λέει η αδερφή αγαπητή, τώρα μου έρχεται να εδάφω, να το θυμηθώ. Έτη και εις τον γέλωτα πονεί η καρδία. Και το τέλος της χαράς είναι λύπη. Έτη και στο γέλωτα πονεί η καρδία. Δηλαδή όλα είναι τόσο εφήμερα, θέλει να μας πει ο λόγος του Θεού, αδέρφια, που μην το παίρνετε πολύ κατάκαρδα, ό,τι κι αν είναι. Παρηγορηθείτε με το λόγο του Θεού και ο Κύριος έρχεται, θα μας ελευθερώσει. Αυτό είναι που θέλει να μας πει εδώ, αδέρφια. Και οι κλαίοντες σαν να μην κλαίνε, και οι χαίροντες σαν να μην χαίρονται, και οι αγοράζοντες σαν να μην έχουν τίποτα, και οι μεταχειριζόμενοι τον κόσμο ως μηδόλο μεταχειριζόμενοι, γιατί, αδερφή, το σχήμα του κόσμου του παρέρχεται. Δεν είναι μονιμότητα αυτό που ζούμε. Είναι πολύ προσωρινό. Η μονιμότητα είναι εκεί. Και αρκεί να μπούμε στη Βασιλεία των Αμήν, ο Θεός να ευλογήσει.